Tak, ahoj, je tady čtvrtý díl podcastu o štěstí v práci a zase tady nesedím sám. Dneska jsem se přišel podívat do Zutu a sedí tady se mnou Láďa Trpák. Když jsem se ho ptal, jaká je jeho vlastně role v Zutu, tak mi říkal, že je zahradník. Tak Láďo, pojďme začít rovnou tím, proč jsi zahradník, co to znamená?
No, zahradník je poměrně jednoduchá role, tak co dělá zahradník?
Pěstuje.
Pěstuje, no tak já v zásadě mám pomoc tady lidem je trochu vypěstovat, to znamená, já jim pomáhám růst. A vzniklo to docela jednoduše, protože jsme byli s mými bráchy na jedné party v Anglii, to se jmenuje Secret Garden Party. A Secret Garden Party má i svýho zahradníka a ten tam měl úplně fantastickou jako řeč, která mě hrozně inspirovala. A ta samotná party je hrozně o zážitcích, není vůbec o tom, jenom o těch kapelách, ale o tom, co tam ty lidi můžou zažít a prožít. A je i na fantastickém místě, obklopená lesy, rybníkama, takový hrabství. A lístky se vyprodají asi tak za prvních jako 30 sekund, takže od té doby jsem zahradník. No.
Takže ty zážitky, to vás asi taky pojistím zůtem. Tak...
No.
A možná ne každý z nás, no, tak Zut, tak pojďme krok zpět a řekni, prosím tě, co to je Zut? Nebo možná jak a kdy vznikl a s jakou vizí a co je Zut dneska?
No, Zut vznikal úplně jinak, než je teď. Zut už prošel vlastně takovýma dvěma úmrtíma, potkali už nás dvě smrti. To znamená, my už máme, jsou dvě reinkarnace. V tuhle chvíli je Zut asi nejvíc známý v komunitě žen, protože v tuhle chvíli nás zná přes jako aktivně přes 50% žen v České republice. A my se zaměřujeme na to, že jsme sem začali vozit spoustu různých značek módních, které tady nebyly a vlastně jsme otevřeli nejenom e-shop, ale udělali jsme takový koncept s možností si cokoliv vyzkoušet předtím, než si to ty lidi koupí na takzvaných výdejnách radosti. A to je vlastně Zut teď, to znamená selekce 350 plus značek, přes 300 000 věcí skladem. Loňský rok jsme měli obrat v řádu nějakých 450 milionů po nějakých 3 letech fungování, letos to bude někde přes 900 milionů.
Takže 100% růst.
100% plus růsty. A možná zajímavý, co Zut měl být na začátku, protože na začátku my jsme chtěli vytvořit jenom platformu, na který by se potkávaly značky a jejich fanoušci. To znamená něco, jako, co se do jistý míry děje na Facebooku teď, akorát v té době jsme to nazývali jako interně brandbook. Akorát se nám, přestože jsem v marketingu dlouho dělal, předtím nepodařilo rozhýbat ty značky pro to, aby opravdu pro ty zákazníky nebo pro ty svý fanoušky něco dělali. Ve smyslu o to, že třeba by s nima dělali různé VIP akce, přestože by s nima vytvářeli produkty, přestože by s nima byli opravdu v uším kontaktu. A vlastně jsme se takhle obloukem dostali k tomu, že se pro ty svý fanoušky to snažíme vlastně dělat. Jo. To znamená, že obloukem jsme se vrátili k tomu, co jsme původně chtěli pomoct prostředkovávat těm značkám, tak teď se prostě snažíme stavět tu značku tak, aby to ty lidi bavilo.
A jak, co bylo úplně na začátku Zutu? Zakládal jsi to sám, nebo bylo vás víc?
Zakládali jsme to s Josefem Havelkou, což je takový matador český reklamní scény. Vlastně ten tady rozjížděl v 90. letech Leo Barnett a svýho času Edman prostě desetiletí. A takže někdo, kdo jsem si říkal, že mě zase může někdo jako starší posunout dál.
Ty jsi taky nebyl úplně ořezávatko, ne? V té době.
No, jak měl jsem, tak já mám za sebou vlastně rozjezd jobpilotu tady v Čechách, což byl takový jobportál, kdy jsme začínali v 98. za německý kapitál, jsem se učil rozjíždět firmu, což byla velice cenná zkušenost. V té době my jsme měli Ogilvy jako reklamní agenturu mezinárodně a oni moc nevěděli, co s náma, jako s internetovou firmou v 98. tak jsme, pak jsem teda si říkal, no tak když neví největší reklamní síť, co dělat s internetovou firmou, tak si založíme internetovou digitální reklamku, což bylo v roce 2001, všichni si klepali na čelo a říkali, ty, teď ten internet, bublina, všechno splasklo, v té době tady byla ještě, kdo si vzpomíná, Samba Digital, těžce nainvestovaná jako firma, která dostala několik milionů dolarů na to, aby tady na tom trhu udělala díru do světa, takže všichni říkali, že nemáme šanci, ale nějak se nám to povedlo a o 7 let později jsem Adventures prodávali Ogilvy.
Potom si rovnou skočil do Zootu?
Ne. Měl jsem právě to, co se snažíš asi udělat ty, tak jsem si tam dal takovou pauzu a byl jsem s rodinou, protože v té době jsem měl malou dceru a potom se mi narodil i kluk, takže jsem tak jako chtěl být víc rodinou a víc zásadně studovat vlastně i sebe a chtěl jsem se hlavně vyhnout některým vzorcům ze svého dětství tak, abych je neaplikoval na ty děti, takže jsem se trochu víc hrabal v tom, kdo jsem a vlastně, co mě v tom životě baví, nebaví a hlavně, jak některé věci, které asi na mě měly nějaký dopad z toho dětství, nepřenášet dál na ty děti.
A vyústilo tady to další volno teda v toho, že jste se pustili?
Ale to bylo spíš jenom takový, tak jsem říkal, tak něco zkusíme spolu dělat. Že to bylo taky jako pozvolný, to nebylo jako, že do toho vlídne, že řekneš si teď tady si to přesně spočtu a jasně, že jsem si na to udělal business case a krásný Excel a všechno to vycházelo, ale jak to tak vždycky pak bývá, tak realita je značně odlišná a vlastně to, co ve finále rozhoduje o tom úspěchu málo kdo, a já jsem dřív ještě běhal, jako závodně sportoval, a vždycky ten talent nebo to, že máš to štěstí, nebo tak rozhoduje samozřejmě nějakou měrou, ale ve finále je to všechno o tom, že se musíš naučit v tom biznise pak jako rychle eventuálně měnit směr a na něčem nelpět. To je stejný v životě, že ty si sice něco vytyčíš, ale pak musíš být schopen to zahodit a říct si blbě znova, jinak.
Lépe.
Ono to třeba může být dobře, co děláš, akorát to děláš blbej čas nebo na blbém místě nebo něco. Od toho, že jsem všechno viděl jako černobíle, jsem se posunul k velkému množství vidění jako od stínu šedi, abych to řekl tou ženskou terminologií.
Dobře, co byla ta vize teda, proč jste zakládali Zoot? Zkoušeli jste rozjet nějaký biznis nebo už měli jste zatím něco velkého? Jak změníte svět?
No my jsme prostě si jenom říkali, že pomůžeme těm značkám, že prostě pomůžeme značkám a těm fanouškům a fakt vytvoříme platformu, na který se to bude odehrát. To znamená, kde si ten člověk vytvoří svůj profil a my budeme vědět, co ho baví a který značky má rád a ty značky pro něj začnou něco dělat. Fakt si to představ jako feed, dnešní facebookovský, ve kterém ti ty tvý oblíbený brandy něco jakoby umějí říkat, ale něco s tebou mají nějakou interakci. Takže to byla jako ta myšlenka. A to jsme si říkali, když jsme se to jako spočetli, takže by to potom mohlo fungovat, protože nám ty brandy za to budou platit něco a tak. Ale jak říkám, myslím si, že to bylo ve špatný čas a ještě blbě odexekuovan.
Takže nezbylo než to dělat úplně sami bez.
Ne, potom jsme se posunuli dál, pak byla druhá úroveň, ta druhá smrt byla o tom, že jsme teda měli ty profily těch lidí, a začali jsme jim doporučovat, co by si kde mohli koupit na základě toho svého profilu. Jo? To znamená, co by je mohlo bavit. A z toho jsme chtěli mít provizi z každého toho prodeje. To znamená, že pošleš, to znamená, že jsme vybudovali affiliate síť třeba 180 plus e-shopů. A tam jsme zjistili, že nejvíc ty lidi baví vlastně lifestyle, ale primárně móda. Ale když jsme je posílali do zahraničí, když jsme je poslali na ASOS, nebo když jsme je poslali na další jako zahraniční e-shopy, protože tady nic nebylo. Tady byly jenom nákupní kluby, Fashion Days, Big Brands, jako to znamená výprodejů. Tak tam, ale nenakupovali, že jo? Tak jsme jenom zkusili dělat, jsme vzali ty věci z ASOSu a dělali jsme, že je máme na Zootu. A pak jsme je převobjednávali. A najednou ta konverze vyletěla nahoru třeba prostě 20-30 násobně. Říkali, aha, tady něco je. A to už jsme spálili asi dalších 10 milionů, takže Už jako už jsem si znovu zahypotékoval dům a takový, jako víš, že už máš, už tě jako docházejí ty peníze, ale věděl jsi, že tam něco je, tak jsem, a tenkrát už do toho strkal dost peníze Olda Bayer, vlastně centrum CZ, a mně už přišlo jako blbý to položit v té době, když už je v tom i ten vlastně kamarád, jo. Tak jsem říkal, hej, zkusíme poslední otočku, to je, uděláme ten takový jako jiný e-shop trochu. A začali jsme teda budovat si pak i sklad. A to byly neskutečné peripetie s tím, když nikdy neděláš sklady, tak jako, my jsme to dali někomu outsourcovat, tomu, komu jsme to dali outsourcovat, tak ten den před tím, než jsme tam měli navést ty věci, od toho odstoupil, protože to vlastně není schopen takhle dodávat, jak my to potřebujeme. Jo? A to vlastně vygenerovalo spousty jako různých trablů.
A poučení.
No a poučení a vlastně ve finále ta jediná mantra naše byla, že ten zákazník, protože se mi hrozně líbila od Zaposu knížka Delivering Happiness nebo Štěstí doručeno, že to jediný je, že ten zákazník musí být vždycky nadšený. No a i když jsme to jako pohnojili, tak jsme prostě vzali kytku, odvezli jsme ji třeba do Liberce, jo, a takový jako různý v těch pár objednávkách. A tak to bylo taky jako krušní začátky a vlastně jsme řešili, jestli se už nevyplatí to úplně zavřít jako a odevřít jiný brand, protože ten brand byl tak nastřílený, ten Zoot, jo, že prostě ty lidi, co si to pamatujou, tak nás všichni odepsali, jo, že vlastně všichni psali Zoot, jako snad jsme byli vyhlášeni největším průšvihem toho roku nebo něco takového, jo, že vlastně fakt jako utrpíš hodně porážek a vlastně pak si říkám, že ještě to zkusíme, tohle jako taková, jako to vypadá ještě, že by to mohla být cesta a jak vidno, tak v tom podnikání si stejně vždycky jako tak na hraně, jo, ale minimálně je vidět, že jsme v tuhle chvíli máme třeba nějakých 170-180 tisíc zákazníků, jo, nebo z velké části zákaznic, 80%, takže předpokládám, že většina mužů, co nás teď poslouchají, nás tolik neznají, ale zeptejte se doma na Zoot. Možná se vám dostane kladné odpovědi.
Možná většinu věcí, co vaše partnerky nosí, co ve slušnosti ze Zootu. Kolik lidí bylo v týmu Zootu při té poslední otočce? Kolik vás do toho?
Hele, ono vždycky, každá ta otočka znamenalo kompletní přeskládání těch lidí. To znamená, že ta otočka do týhle, jako do tohohle Zootu ve smyslu e-commerce znamenala třeba 3-4 lidi jenom, který vlastně jakoby zůstali. Jo, to znamená, ono se to sice stavilo na nějakých základech, ale vždycky vlastně to znamenalo, i když třeba ty lidi jsem měl hrozně rád, tak byli dobrý třeba pro jinou cestu a furt se s nima třeba vídáme a tedy, ale ne pro tu, kterou jsme třeba potřebovali jít.
A kdy to bylo, ta poslední otočka?
To bylo 2012, květen, pamatuju si na to, protože jsme jeli na dovolenou do Řecka ještě s rodinou a už byla prostě takový to zaplacen leto a říkám si, nebudu rušit tu dovolenou a měli jsme spustit tu jako novou verzi, co je vlastně teď. Ne? A
před dovolenou to je
ale ty jsi tam samozřejmě ten měsíc a půl tu rezervu před tou dovolenou si to mělo spustit, ale jak to tak bývá, tak jsme nelaunchovali ještě ani před tou dovolenou, takže jsem si vlastně ten večer, než jsme odlítali, tak jsem si sednul s těma vývojářima, nakoupil jsem hrozně Red Bullu a seděl jsem si asi do 5 do rána, abych měl jistotu, že se dostane aspoň do nějaké jako fáze, která jako bude už blízko tomu. Jo? Takže oni to kluci pak launchovali, když jsem byl pryč a já jsem se hrozně bál, pak jsme ještě odkomentovali nějaké věci, a hrozně jsem se bál podívat jako na Google Analytics, jak to vlastně funguje, protože to znamenalo, že když by to se nezlepšily ty metriky, tak to znamená, že až přijdu s tím dovolen, tak jim všem musím říct zase, hele, zase se nám to nepovedlo, tak no už by nebylo žádné, už máš veškerý zdroje poměrně vyschlý, takže jsem si nechtěl kazit ani tu dovolenou, tak jsem pak si užil tu dovolenou s tou rodinou. Když jsem se vrátil, jak jsem v neděli večer obřadně otevřel ten notebook. Nadechl jsem se, načetl jsem si ten Google Analytics a pak jsem se podíval na ty statistiky.
A všechno to jelo
správně jako nahoru, že se to všechno začalo zvedat, takže bylo jasně dobrý, tak minimálně další měsíc máme před sebou.
Tak to musí být krušné časy. A teď už jste trošku jinde. Kolik vás je teďka?
Teď jako celý zůd, včetně zemí typu Slovensko, Rumunsko, včetně brigádníků na výdejnách a podobně, má třeba přes 400 lidí. No.
Mm-hmm. Ale největší jste zatím asi tady, když jste teď začínali, nebo už nějaká země?
Ne, ne, ty Čechy, ale to Slovensko je velice taky zajímavý, mm-hmm. a Rumunsko teď postupně nastupuje jaký na nějakou trajektorii.
A jak si vybrat ty lidi? To je fakt rychlý růst, jo? Stonásobice
za 4 roky. Vlastně, já jsem měl obrovskou kliku, že jsem našel člověka, já mu říkám gatekeeper, takový hlídač brány. A my jsme si, to, co já jsem udělal tu chybu v té firmě předtím, že jsem si neohlídal pak v jednou chvíli, jaký lidi nabíráme. A vlastně postupem času jsem došel k tomu, že to nejdůležitější nejsou jako technické dovednosti těch lidí, ale je to nějaký jako set hodnot, které jsou pro ty lidi důležitý, protože to spojuje to vnímání světa. Jo? Že když jsou podobné hodnoty, tak ty lidi ten svět vidí podobně. Jo? A ve chvíli, kdy ho vidí podobně, tak se mnohem jednodušeji zdomluví, přestože třeba mají jiný biznisový vidění a podobně. Takže my jsme si vlastně stanovili nějaké hodnoty, které jsou pro nás důležité. Jedna z nich je třeba cesta nebo tým. Cesta znamená, že ty lidi, prostě, který nastupují, vědějí, že velice často měníme směr. Jakože není to o tom dosahování nějakého cíle, ale že prostě potřeba si užít i tu cestu, ať už je jakákoliv. Jo. A vlastně podle těch hodnot se snažíme nabírat lidi a myslím si, že se nám to docela daří a osvědčuje, protože přes různý fakt těžký časy, protože ty těžký časy v každém startupu nebo v každé firmě prostě dřív nebo později nastanou a kdokoliv do toho jde s tím, že to bude jednoduchý, tak prostě to nikdy není jednoduchý a že naopak si myslím, že mě to podnikání učí jako na těch věcech fakt co nejméně lpět, jo? Že to se týkalo, jak jsem říkal, i tu hypotéku, jak jsem taky vlastně v jednu chvíli přišel domů za ženou a říkám, hele, moc si tu nezvykej.
Dobrá zpráva.
To se může stát, ale ne, tak hodnoty bych řekl, že fakt je to nejdůležitější, který ty lidi jako dokážou spojovat a dokážou s nima přečkat ty těžké časy. No.
A jak konkrétně s nima pracujete? Už asi teda, když si ty lidi vybíráte, tak se o tom nějak bavíte a snažíte se namečovat, jestli ti lidi budou ty kompatibilní?
Já to řeknu třeba i na příkladu Výdeň, protože, jak jsem říkal, ta zákaznická zkušenost je naprosto jako klíčová. A takže třeba na výdejny radosti máme takzvané assessment centra, kdy ty lidi bereme vždycky po 10 a dostávají různý úkoly a vlastně se pozoruje dynamika v tom týmu a jak vlastně jsou schopní v tom týmu spolu fungovat. A vlastně to ti nejrychlejš ukáže reálně, jak ty lidi se potom budou chovat i k těm zákazníkům. Jo, a vlastně i třeba každý, kdo přijde do zůtu, tak to jsou jaký různé věci, že musí projít kolečkem, jo, že musí strávit nějaký čas v každém tom oddělení, včetně skladu pípání, včetně výden, ať už je to prostě vývojář, nebo je to někdo do financí. Tohle jako hrozně důležité.
Vývojář si fakt zkusí v tom skladu, co se tam děje. Jak dlouho tam třeba je?
Většinou je to půl dne, den, no, max.
Každý.
Super. Takže prostě máš takový týden, kdy si tak jako zkoušíš, procházíš těma týmama. A to je jako jedna z těch věcí, ale postupně vznikly jako spousty dalších takových, jako řekl bych, rituálů až, nebo ta firma si vybuduje, že třeba máme společný pondělní snídaně, protože kdysi ty lidi jako po tom víkendu se jim třeba nechce do té práce, je to normální, tak jsme si řekli, že pondělí prostě vždycky jeden tým udělá pro ty ostatní snídaně. Jo? A vlastně udrželo se to i v tom, kdy tady v kanclech, kde teď sedíme, třeba nějakých 120-130 lidí. A prostě to samé se děje i v Říčanech, kde jsou sklady, prostě si děláme snídaně.
A je to tak, já jsem tady s rovností byl za Milanem se podívat. A zrovna jste tady měli tu snídaně a bylo tam narváno v té zasiračce. Všichni už si chodí v pondělí hladoví z domu, protože ví, že bude nějaká dobrota.
Jo, jo. Tak oni třeba překvapivě musím hrozně pochválit IT, protože ty kluci, ať už to teda doma asi dělají ženy, ale někteří z nich jsou jako schopní i v tom, že dělají jako neskutečný třeba koláče, jo, nebo takovýhle věci, že fakt ty lidi přinesou na plechu. A to je jako hrozně fajn. Ale těch věcí, které se dějou, to samé se děje třeba, že každý ten tým dělá i nějakou party pro ten zbytek, mm-hmm. v rámci kterého se naučí, snaží naučit něco ty ostatní. Jako, mm-hmm. že když byla třeba IT party, tak jedna z disciplín byla taková jako, já nevím, jak se to ani v IT řeči říká, ale kdy reviduješ ten kód a bylo po každý potřeba ho dostat na míň řádků. Jo? Což znamenalo, že ty lidi se jako museli vzájemně držet a měli co nejméně styčných ploch s tou zemí, což ve firmě samozřejmě, která, my jsme více ženská firma, tak pro nás muže to samozřejmě skýtalo držet v náručí minimálně 2 až 3 kolegyně. No.
To je super. Mně se strašně líbí, že právě ty snídaně nejsou nějaké řízené, že to není tak, že byste se rozhodli tam to vyčlenit budget, který prostě a někdo, nějaká sekretářka vyběhne a nakoupí to, a že to opravdu dělají ti lidi vzájemně pro sebe a že to už nějakou dobu běží. Vzpomněš ještě nějaké na další takové věci, které jsou třeba neobvyklé pro většinu jiných firm? To mě hodně zajímá.
Já si myslím, že lidi, a teď to bude znít možná divně, ale se chtějí mít i rádi tady v té firmě, jo? Že prostě třeba marketing udělal overnight s IT, protože to vypadalo jednu dobu, že IT si nerozumí úplně s marketingem. Mm. Jo? A takže děláme další taková jako věc, která si myslím, že se první zase testovala třeba v marketingu, byla, že se dělá takový jakoby skupinový sezení, kde ty lidi vlastně můžou otevřít jakýkoliv téma. Jo. A to jsou další věc, která třeba mi připadá hrozně šikovná, doporučoval bych ji každý firmě, že máme nějaký množství kaučů externích, který pomáhají těm lidem se nějak rozvíjet. To znamená, pomáhají jim v tom hledat, proč se třeba některých věcí bojí, nebo co jim nejde, a nemusí se to týkat nutně jenom práce, že v určitou chvíli stejně ty věci, které se projevují v tom pracovním prostředí, znamenají, že jsou někde jinde ještě, jo? Že třeba přesně může to být nějaká věc, která se stala v dětství a že někde je potřeba se do některých těch věcí ponořit.
A jak to funguje s těma koučema, že kdokoliv může si domluvit s tím koučem?
My se snažíme v tuhle chvíli mít hlavně jakoby takovou vrstvu těch lidí, kteří zase vedou ty ostatní, jo? Aby sami pochopili, že to vedení není jenom o tom někomu dávat příkazy nebo nějaký úkoly. A já jsem dřív jako jsem se učil, že perfect planning prevents pathetic performance, a postupně jsem od toho trochu ustoupil, že jako vnímám to v tom životě, ale i v té práci, jako naučit se dobře hledat určitý tok nebo průběh té energie, jako jo, aby to nedrhlo, aby se to posunulo, aby jsme jako nestáli, a to je to vlastně to zahradničení, jo, že vlastně pomáháš těm lidem jako růst, i když to v nějakém kontextu může znamenat, že vlastně to může jít v něčem i proti zájmům v ozovkách té biznisové firmy, jo? Protože v něčem ten v ozovkách workaholik, jo? Dokáže být po nějakou dobu velice výkonný.
Po nějakou dobu,
jasně. Jo, ale můžeš tu firmu stavět i tak, že prostě ty lidi vyždímáš během 3 let a odhodíš, jo? A existují jakoby takový jako modely, kdy jdeš fakt na doraz. Ale a sám jsem zažil jako i v té předchozí firmě, že se nám pár lidí složilo, jo. Ale to nebylo tak, že jsme se snažili, jo, ale jako
nebyli tam žádné
někdy, ne, přesně, ty lidi se někdy už nevohlídají potom, že už to začíná být špatný, že už třeba na té práci a na tom, jako, že nedokážou už jako si udržet odstup od toho. Takže ono v nějakém kontextu to může být jakoby z pohledu čísel a peněz a financí jako i kontraproduktivní vlastně těm lidem říkat, hele, ale vy musíte mít svůj čas a musíte si ho umět najít na sebe, a to je tvůj případ, že jo, na rok teď odjíždíš, jo, a přesně tady máme příklady, kdy ty lidi si třeba řeknou, tak ale já chci dělat už jenom part-time teď, jo? Já chci mít víc času na sebe.
A v pohodě jim to asi umožní.
Umožňuje, no, protože protože prostě to vnímám jako důležitý z pohledu balancování těch energií, jak pro sebe, tak pro ty lidi. Jo.
Hmm.
I když to třeba nemusí mít v krátkodobém horizontu ten optimální výkon. Hmm. A vlastně je to takovej jako... My nesmíme zabít toho hostitele, což je ta firma, který nám umožňuje to, aby jsme třeba těm lidem uměli zaplatit toho kauče a spoustu dalších jako věcí, které třeba nebývají úplně standardem.
To koučování je fakt docela zajímavé. Já jsem se zrovna před pár dny bavil s Jirkou z Iresoftu Brinského a ten říkal, nepíšte na to, že u nich mají asi 13 kaučů ve firmě, jakože přímo ti manažeři, řekněme v úzovkách, tak se připraví dělají ty koučovací tréninky, aby oni sami byli koučima v rámci té firmy. Takže postupně jim vzniká firma plná koučů a pak vzájemně právě tohle můžou dělat taky. Tak to je možná typ, co se dá přímo, že se dají přihlásit i dovnitř a možná je to pak ještě zajímavější, když jsou v denní kontaktu spolu, i když i ten odstup možná.
Já si myslím, že důležitý není to, aby si uměl nějakou, jako to koučování a dobrý kauč, to znamená jako fakt hodně let jako tréninku, mělo by to mít i určitý pravidla. Hmm. Spíš si myslím, že v tom našem podání je to víc o tom, že ty lidi trošku víc nahlídnou na to, na sebe, na to, co se jim děje, kdy jdou zrovna do emoce, proč jdou do té emoce a jak s tím vlastně můžou pracovat i vůči tomu kolektivu. Jo? Hmm. To znamená, třeba moje obrana reakce, když jsem měl třeba Adventures, byla, že jsem se snažil hrát toho všeznalýho manažera. Jo, protože jsem si nebyl jistý, tak to tak akcentuješ tu sebedůvěru, akcentuješ to, že tomu jako rozumíš, že máš pravdu a že argumentuješ ty ostatní. Jo. A vlastně velice ulehčující pak bylo dojít k tomu, že to vůbec nemusím nějak hrát, ale že můžu být sám sebou a že nemusím vědět a že prostě můžu hrát šaška, což je mimo jiné i charakter Zootu. My jsme jako z hlediska brand charakteru jsme šašek, tím pádem si můžeme dělat srandu i z věcí, které třeba ostatní berou vážně.
Hmm. Mě ještě zajímají ty skupinové sezení, nebo jak tomu říkáte?
To má nějaký název, ale já se teď nespomenu, jak tomu říkáme.
Ale to znamená, že třeba tým 10 lidí
si 20, no, 20 třeba je maximum v tom marketingu.
Tam mají nějakého kouče sebou?
Mm-hmm. Který mají někoho, kdo to řídí.
Diskuzi. Mm-hmm. A doufám, jakože i do těch osobních věcí, aby
se... Můžu i do čeho chtějí. Můžou se bavit o vysavači, což je jedno z témat, ale můžou se bavit i o tom, co je zrovna trápí, nebo že se jim rozpad vztah, cokoliv.
Hmm. A vlastně, jsou lidi otevření, jako přístupují na to?
Ono to má vždycky svoji dynamiku. Třeba my jsme s Milanem testovali sezení se mnou a beze mě, protože vůči mě třeba zase může jako... Může tam být určitě jako respekt nebo určitý strach, jo, v něčem můžu něco říct, nemůžu, takže prostě jsme testovali v obě verze, ukázalo se, že lepší je to beze mě, protože, jak říkám, to může mít nějaký efekt, takže, jak říkám, neexistuje žádný tabu v tu chvíli a je to na těch lidech, jak si to vlastně směrují s tím, že ten člověk jim v tom pomáhá, drží vlastně nějaký bezpečí toho kruhu.
Protože to musí úplně nevěřitelně je to obrovská možnost si fakt vyčistit ten vzduch a potom na tom fakt stavět do budoucna, to jim přijde.
Je to přesně na nich, no, jestli je zrovna potřeba nebo není. A myslím si, že jako je to jedna z věcí, co jsme si otestovali a velice hezky zafungovala. Co třeba je hodně, si myslím, že je dobrý, je ptát se lidí pravidelně v nějaký strukturovaný podobě na feedback. Jo? Mm-hmm. To znamená, nebo na zpětnou vazbu, že my vlastně pravidelně posíláme průzkum spokojenosti těch lidí a i toho, co je třeba štve nebo co je nebaví a co by jim mohlo pomoct v tom, aby to bylo lepší. A vlastně si to i doměřujeme. A samozřejmě jsou v období, jako jsou Vánoce, kdy jsou všichni, jako to je sezóna a všichni padají s prominutím na ústa. Nebo ústa je v pohodě, tak s prominutím. A jsou v období, kdy to je jednodušší jako červen, to znamená, že nemůžeš poměřovat červen třeba s prosincem, ale je to zase, myslím si, hodně dobrá věc, která jako ti rychle ukáže, hele, bacha, je někde problém.
A to je další zajímavost, že teda pravidelně neznamená asi, jak to je v mnoha jiných firmách, jednou za 3 roky, že se udělá velký dotazník, který pak se nikdo nečte, protože byl tak velký, že se to
jí myslím, že maximum to může být rychlý, třeba kvartální jenom a to může být prostě dvě otázky, jo, a pak máme větší třeba po 6 měsících.
Mm-hmm. A asi s tím pak i rovnou pracujete, takže lidi jsou motivovaní na to odpovídat. Že? To se mi zdá, že je často problém tady těchto dotazníků, že to někde se odpoví, pak to někde zapadá prachem a možná za půl roku se někdo vzpomene, že to dělal. A když se dělá častěji, tak asi se dá i reagovat na to nějak.
Tak myslím, že se nám teď osvědčuje, tomu říkáme Zoot Talk, že aby lidi věděli vlastně, jak nad tím přemýšlím já, nebo mý parťáci, ať už Olda nebo Petr. Petr je na finance a Olda je víc jako rozhled nad tím. Tak vlastně ten zútok nám umožňuje to natočit, povídat se o jakýchkoliv otázkách, o tom, co vlastně zrovna plánujeme, vymýšlíme. A tohle je zase podle mě něco, co je důležitý, že ty lidi, když se s nimi nevidíme, protože máme výdejny po celých Čechách, Slovensko, Rumunsko, takže rozumějí tomu, kam ta firma vlastně asi zrovna jde, co se zrovna děje. Jo? Že jako hezký příklad, že lidi se v letadle bojí některý a vzniknul v Americe, myslím, že to udělali United Airlines, nebo teď někdo to byl, Kanál 9, ve kterém vlastně dávali, co se zrovna mluví v tom kokpitu. Jo, což pomáhalo těm lidem, že vlastně nepadají nic. Jo. Takže mně to připadá podobný jako Kanál 9, hele, dějou se tyhle věci.
A jak často děláte tady ty
talky? Ten by se měl, teď jsme měli posunutý na 2 měsíce, protože máme ještě takovou roadshow, ale jinak by se měl dělat jednou měsíčně.
Takže každý měsíc update a to přichází k těm lidem právě na těch poučkách, jak to vysíláte online, nebo k těm přichází ten záznam? A nebo děláš jako právě, že objíždíš?
Že bych teď dělal roadshow. Roadshow dělám spíš jako teď jsme jezdili investorský roadshow, takže na ježdění ještě po krajích úplně nezbyl čas, ale určitě je to jako jedna z věcí, co mě mrzí, že vlastně nemám tolik času na to, abych, že vlastně v určitou chvíli ta firma už začíná být tak velká, že to už není jako jeden tým. Ono už Římani věděli, že v podstatě, aby ta vojenská jednotka byla bojeschopná, tak se musí vejít zhruba na nějakých 80-100 lidí. A vlastně takhle přesně už víme, že ten zůd je několik vlastně týmů a spíš se učíme. Z toho už vznikají tady, se ze mě dělají srandu, což je dobře. Říkám štafetovej kolík a vlastně to umění si dobře předat. Jo? I když to jsou jako různý týmy.
A tady tyhle týmy mají i trošku jinačí kulturu třeba? Nebo jako, že
fungují? Určitě no, každý ten tým má dost svojí třeba marketing, je samozřejmě taková jako divočejší část zůtu a je to dobře, vymalovali si svoje kanceláře a jsou jako hodně ve svých citech a pocitech otevření. A samozřejmě IT je zase svoje kultura, nákup, to znamená ty, kteří jezdí a nakupují ty značky a ty věci, které se pak prodávají, finance, jo, prostě výdejny, všechna, customer care, který zase je úžasně stmelený tým. Každý ten tým má nějakou svoji jako DNA, ale zároveň si myslím, že dobře se učí respektovat i to, že někdo je jiný. Je to, víš, je to jako v životě třeba s těma dětma, jo? Že prostě někdo je jiný, tak je to v pořádku, neznamená to, že to je špatně.
Super. Jaká je, to je asi už poslední otázka, už nám půl hodinka vypršela, jaká je vize Zootu, kam směřujete? Co bude Zoot za 5-10 let? Nebo je tam nějaká spojící myšlenka, která vás táhne, která to drží všechno pohromadě?
Já to mám, jako my už jsme si vlastně svou první televizní reklamou, která byla takový dva naháči, co skáčou do vody a vlastně na tom je voiceover, že ta kamera jako švenkuje po těch hadrech na tom molu a ten voiceover je jako, že sice prodáváme pěkný hadry, ale to nejlepší zažíváme jako svlečení. Takže myslím si, že to v oblečení je fajn. Jo. Ono zvlášť u holek nebo u žen, my muži jsme víc jakoby postavený na ten lov, jo? Že to oblečení pro nás jako není příliš emotivní záležitost nebo pro část z nás. Tak u těch holek je to hodně o emocích okolo toho. Jo? Je to prostě nějaký téma a čím víc jsem jakoby v tom, v té módě a v tom porozumění, tak tím víc tomu rozumím v tom, ono to neznamená, že ti to zlepší život. jo, to oblečení. Ono ti to může udělat lepší den, můžeš vypadat líp, líp se cítit a má to na tebe nějaký dopady, můžeš hrát nějaký role v tom oblečení a můžeš si na sebe vzít, jakou roli zrovna chceš a prostě můžeš se v tom cítit fajn. To je jako možná drobnost, ale vlastně v něčem je to hrozně fajn, protože to, že se cítím dobře navenek, potom může mít nějaký dopady i dovnitř. Ale v nějakém horizontu času třeba pro sebe, a teď jak to vnímám já, teď nemluvím ze svý dva parťáky, to vnímám tak, že bych byl rád, aby jsme pomáhali těm lidem se cítit nejenom navenek a na úrovni toho oblečení dobře, ale i třeba pod tou kůží. Jo. A takže uvidíme, kam nás to jako nakonec zavede. Vlastně v něčem to, že ty hledáš to štěstí v práci, tak vlastně třeba teď i přemýšlíme nad nějakou konferencí, která by inspirovala lidi a hlavně i ty podnikatele to, k tomu, že ty peníze, a který z toho vyděláváme, nejsou to nejdůležitější. Vlastně se mi to nějak rýsuje v hlavě. Takže ty projekty, které třeba nás všechny můžou i někam posunout, protože to vnímám tak, že ten svět se teď tak trochu jako rychle posouvá od těch materiálních a materialistických hodnot k hodnotám, které možná nejsou tak hmatatelné v tom 3D světě, ale možná o to víc jsou důležitý pro to, aby jsme se všichni měli v tom světě dobře. Ve smyslu až na úrovni, jako, že se třeba máme nějak rádi a že si vzájemně neubližujeme a tak dál.
To super, to je přesně takhle si myslím, že to je. Že opravdu teďka je ta doba, kdy najednou, nebo ne najednou, ale asi postupně jsme došli do fáze, kdy už když si čím dál víc lidí uvědomuje, že když si nakoupí větší auta a když budou mít víc peněz, takže to možná nebude to, z čeho pak budou spokojení a co jim bude stačit, protože s jídlem roste chuť a tady tohle prostě není dneska.
To je problém každý ty věci v očekávání, že vždycky, když si vytvoříš to očekávání, tak ono to generuje pak druhou věc a to je zklamání, protože ono to očekávání, který si vytvoříš, tak bohužel málo kdy je to, co si jako pořídíš, takový, jako si to očekával a tudíž je to vlastně neustálej jako kolotoč toho vytvoření si toho očekávání, zklamání a hledání dalšího něčeho, co by vytvořilo to další očekávání. A to už se dostávám do takové filozofičtější debaty.
To je pravda. Tak super, tak já jsem fakt zvědav, co bude udělat za 5, za 10 let, protože se zdá, že o těch zážitcích jste i uvnitř a to je možná ten nutný předpoklad, aby to mohlo fungovat i na venek, že jo? Ať ti lidi tady jsou nějak nastavení, jinak tu radost asi nemůžou
dělat. Přesně, ve finále jsou vlastně ty zúteři vevnitř, ambasadoři té značky a to, jestli ta značka uspěje ve finále, závislí jenom na těch ambasadorech zevnitř.
To byla taková hezká. Díky moc za povídání.
Jo, taky děkuju.
Ahoj.